Me voimme laulaa tässä ennen kuin meidän vieraat tulevat. Ehdottakaapa jotakin toivelaulua.
3-3-1.
No niin, ei voida luetella kaikkia niin paljon, mitä Herralta saadaan. Kaunis ilma tänään ja muu. Lauletaan kaikki säkeisesti, kyllä. Sinulla joku laulu, joka...
Ei, minä vaan rohkelin nyt tätä.
Mutta kai sulla on joku laulu, mitä haluaisit...
201 on hyvä.
211.
Siinä on kyllä paljon, mutta voidaan sitä paristua. Ai niin, tässä on näin, mitä laulu.
Katsotaan, minkälainen se on.
77.
Lauletaan ensimmäinen 6 ja 7.
Seuraavaksi.
vielä joku toivelaulu ennen kuin meidän pastoripariskuntamme saapuu. 516 on toivottu. 516. Tämä voimme laulaa aivan kokonaan. No se kerto sai siinä lopussa vasta vai? Hyvä. Joo, ihan viimeiseksi. Toinen ja viimeinen. Hyvä. Kun tässä alussa laulemme. Ja nyt me voimme aloittaa tämän meidän Raamatun tutkistelutilaisuutemme. Meillä on tapana täällä aloittaa lukemalla psalmien kirjaa. Ja tänäänhän meidän tutkisteluaiheenamme on seurakunnan yhteistyö. Ja minä ajattelin, että tässä psalminen lukemisessakin meillä olisi yhteistyö. Jokainen etsi itsensä psalmiin 136. Iisa on kerran myöskin tehnyt tämän, että tällainen vuoroluentaa harjoitamme. Ja nyt me harjoitamme vuoroluentaa jakeesta 1-9 ja sitten kaikki yhdessä jae 26. Minä luen tämän alun ja te aina yhdytte, iäti kestää hänen armonsa. Nousemme seisomaan. Psalmi 136. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä.
Iäti kestää hänen armonsa.
Kiittäkää jumalien Jumalaa.
Iäti kestää hänen armonsa.
Kiittäkää valtiaitten valtiasta.
Iäti kestää hänen armonsa.
Hän yksin tekee suuria ihmettekoja.
Iäti kestää hänen armonsa.
Hän on taitavalla kädellään tehnyt taivaan.
Iäti kestää hänen armonsa.
Hän on levittänyt maan vetten päälle.
Iäti kestää hänen armonsa.
Hän on tehnyt suuret valot.
Iäti kestää hänen armonsa.
Hän teki auringon hallitsemaan päivää.
Iäti kestää hänen armonsa.
Hän teki kuun ja tähdet hallitsemaan yötä.
Iäti kestää hänen armonsa.
Ja kaikki yhdessä 26. Kiittäkää taivaan Jumalaa, iäti kestää hänen armonsa. Tehkää hyvin ja istukaa. Tervetuloa jokainen lämpimästi tänne meidän kevätjuhliimme. Luonto on tuolla ulkona kaikkein kalleimmillaan. Kukat kukkivat, puut kukkivat ja myöskin aurinko paistaa. Saakoon Herran vanhurskauden aurinko paistaa meidän sieluumme täällä tänään, kun olemme yhdessä. Ja nyt aloitamme tämän tilaisuuden ja toivotan myöskin erikoisesti meidän vanhurskautamme Janis ja Kerttuli Giazzaglidis, olette sydämellisesti tervetulleita tänne. Alkulauluna, laulu 4-7-5 ja siitä säkeistöt 1 ja 5. Laulu 4-7-5 ja säkeistöt 1 ja 5. Taas kukkasilla kukkulat. Todella joka puolella on kukkia. seurakunta nousee kuulemaan päivän tekstiä, jonka lukee meille Raili Henttilen ja johdattelee meitä samalla myöskin rukouksessa.
Luen tämän psalmin, kaksi jaetta psalmista 89, sen 16 ja 17 jae vanhan käännöksen mukaan. Ja tämä Jumalan sana kuuluu tällä tavalla. Autua se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vältävät sinun kasvojesi valkeudessa, Herra. He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä, ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan. Taivutetaan päämme rukoukseen. Kiitos, rakas, pyhä, taivaallinen Isämme, että olemme saaneet tulla ja kokoontua tänne sinun kasvojesi eteen tänä kaunina juhlasapattina. Herra, irrota meidät kaikesta maallisesta, joka on kenties rasittanut meidän viikon aikana murheista ja huolista. Herra, irrota meidät niistä ja anna meidän kokea sydämessämme pyhää juhlariemua ja riemua sinun kasvojesi edessä. Herra, me pyydämme, että sinä oikein meitä koko seurakuntana puhdistat meidän sydämemme. Annat anteeksi meille meidän pahat tekomme, ajatuksemme, sanamme. Kiitos, että sinä haluat pyhittää meidät. Sinä haluat tulla kirkastetuksi meidän elämämme kautta. Kiitos, rakas Jeesus, että sinä rakastat meitä. Ja sinä olet avannut meille portit taivaaseen. Kiitos, että me saamme tänäkin päivänä ammentaa sinun sanastasi ja löytää sieltä niitä aarteita, jotka on kätketty juuri meitä varten tänä sapattina ja täällä. Herra, siunaa myöskin sinun kansasi ympäri koko tämän avaran maailman, että jokainen saisi kokea sinun henkesi kosketusta ja sinun läsnäoloasi. Saisi kokea siunausta sydämessään, jonka sinä haluat antaa lapsillesi. Herra, me jätämme koko meidän juhlasapattimme kaikkineen, Herra, sinun siunattavaksesi. Kiitos, että teet sen. Amen.
Nyt meillä on jälleen tilaisuus matkustaa yhdessä lähetysmaille ja meidän matkaoppaamme on Aran Mäkivieri.
Siirrymme tästä Myanmariin. Ja minä olen Kai Kai-niminen pieni tyttö tässä nyt sitten. Ja minä istuin vuoteellani siinä ja pelkäsin niin, että oikein maha oli kipeä. Ja isä oli juuri jättänyt minut ja äidin ja minun pikkusiskon, emmekin lähtenyt pois. Ja minä en ymmärtänyt, mitä hän voi tämän tehdä. Ja katsoin äidin huolestunusta ilmettä ja ymmärsin, ettei hänelläkään ollut mitään hyvää vastausta tähän. Mutta, ja äiti sanoi, että no kaikkea nyt kun isä on poissa, niin sitten minun täytyy tienata rahaa, että sitten elättämään meidät. Mutta täällä ei ole lähettävillä mitään työpaikkaa, joten minun on sitten muutettava jonnekin kauemmas pois tehdä tätä työtä siellä. Ja äiti sanoi, että minä sanoin, että ei äiti, älä lähde. Ja oikein tuli, minäkin aloin itkeä. Äiti jatkoi, että no ei, mutta tämä sinun pikkusisko ei, niin hän menee tätisi luo asumaan ja sitten sinä voit mennä tämän adventistipastorin perheeseen ja pääset adventistikouluun. Minä yritin vastata äidille jotain, mutta en pystynyt sanomaan yhtään mitään. Äiti sanoi, että no kyllä sinä varmaan viihdyt siellä pastorin perheen luona ja kyllähän minä tunsin tämän pastoriperheen ja minä pidin heistä, mutta kuitenkin tämä ajatus siitä, että pitäisi jättää äitiä, pikkusisko oli aivan siedettävä ja vaan kynnet valui siinä, kun istuin sängyllä. Ja muistelin vähän pari kuukautta aikaisemmin, vähän onnellisimpia aikoja, olin kuullut laulua ja mennyt katsomaan, että missä se tuli. Ja se oli siellä läheinen kirkko ja lapset siellä lauloivat. Ja kun minä menin sinne katsomaan, niin ne pyysivät sitten mukaan tänne Jumalan palvelukseen. Ja siellä minä sain oppia eri lauluja ja myös ensimmäistä kertaa kuulla raamatukertomuksia. oppia, että Jeesus rakastaa minua. Ja minä silloinkin halusin, että jos Jeesus olisi minun mukana, niin toivoin, että Jeesus olisi myös tässä vaikeassa tilanteessa nyt mukana, kun piti äiti ja sisko jättää. Mutta no, minä sitten muutin tänne pastoriperheen luo ja sitten menin Yangonin adventistikouluun. Ja koulu ei ollutkaan niin hassumpi, todella lämmin ilmapiiri ja ystävälliset opettajat. Ja vaikka mä kaivasinkin äitiä ja pikkusiskoa, niin kyllä oli hyvä olla täällä koulussa ja myös pastoriperheen luona. Ja sitten jonkun aikaan minun sisarenikin tuli vanhemmaksi ja kouluikään, ja pastori kysyi, että jos hänkin saisi muuttaa tältä tädin luolta pastorin luokse asumaan ja käymään samaa koulua kuin minä. Ja täti suostui, ja minä sain vihdoinkin olla pikkusiskon kanssa yhdessä. Se oli todella suuri asia minulle. Minä opin sitten enemmän koko ajan Jumalasta, ja lopulta päätin, että minä kyllä haluaisin seurata Jumalaa lopun elämääni. Ja minä kun menin sanomaan pastorille, että halusin kastella, niin hänen kasvonsa oikein säteilivät. Ja äitikin oli iloinen, vaikka ei päässytkään minun kastejuhlaan sieltä ulkomailta. Ja sitten viime vuonna tätini tuli pyytämään, että jos minä ja siskoni sitten muuttaisimme tätin luokse takaisin asumaan. Ja oli vähän vastahakoista, koska mä tiesin, että täti ei ollut adventisti, eikä hän oikein pitänyt siitä, että me halusimme käydä kirkossa. Mutta kyllä me sitten kuitenkin muuttiin sinne, ja onnellinen olla siitä, että minä sain tänne minun siskoteni sitten enemmän olla taas yhdessä ja kertoa Jumalasta lisää. Tädin luona ei olla aina niin, kaikki ehkä niin hyvin, tai ei ollut ainakaan hänellä niin paljon rahaa, että on vaikea elättää meitä. Ja minun äiti lähettää aina silloin tällöin sieltä ulkomailta rahaa, mutta hänkin on nyt sairas ja ei tiedä sitä, miten kauan enää pystyy tekemään siellä töitä. No, vaikka tämä perhe hajosi nyt, kun olin silloin 10-vuotias isä jätti, niin on tästä tullut suuria siunauksia kiinni. Että minä olen saanut kristillisen koulutuksen ja oppinut tuntemaan Jumalan, ja myös siskonikin on nyt käynyt adventisti koulua siellä. Ja koulun opettajat ovat olleet niin hyvät, että minäkin tunnen, että minä haluan tulla myös opettajaksi. Ja mä haluan myös kertoa, siis pidän tehdä työtä lapsien kanssa, haluan kertoa heillekin Jumalasta, niin kuin minullekin kerrottiin. Ja tämä koulu, se on todella täynnä, ja monta sataa lasta ei edes mahdu sinne kunnolla. Ja osa tämän 13 sapatin uudelaista menee tämän Yangonin adventistikoulun laajentamiseen.
Kiitos, Ara. Meillä on seuraavan laulun 417 aikana. Siitä laulamme ensimmäisen, neljän ja viidennen säkeistön aikana keräämme uhrilahjan. Ja sen jälkeen Aram tulee siunaamaan meidän uhrilahjamme. Säkeistöt 1, 4 ja 5.
Oh,
voit muuttaa pelon riemuksi. Ja että taas voit näyttää, että huono tilanne voi muuttua todella hyväksi. Ja muuta myös nämä rahat hyväksi työksi siellä, minne ne sitten menevätkin. Sen nimessä amen.
Nyt meillä on jälleen tilaisuus avata Herran pyhä sana. Ja meitä tulee tässä Raamatun tutkistelussa ohjaamaan sisar Kerttuli Kiantsal. Olet tervetullut. Ja tämän jälkeen pyytäisin, että kun tutkistelu on ohi, pitäisit lyhyen rukouksen, jonka jälkeen on ilmoituksia. Kiitos.
Oikein hyvää ja aurinkoista sapattiaamua teille kaikille. Täällä on kevätjuhlat menossa teillä, eikö vain? Meillekin on aina semmoista ihanaa juhlaa, kun me tullaan tänne ulkomaille Ruotsiin käymään. Ja se on meille sellainen tapahtuma, mitä me ollaan odotettu. Ja huomattiin tässä matkalla, että täällä kesä on jo paljon edemmällä kuin meillä Helsingissä. Ja nämä ihanat tulppaanit oli myöskin tuolla lähellä tuota satamaa, niin hukkapenkeissä kasvamassa. Ja me tuodaan terveisiä tietenkin sieltä Helsingin seudulta. Ja sen sijaan, että me tuotaisiin nyt ihan seurakunnasta terveisiä, kun mekin ollaan tosi vähän oltu viime aikoina siellä meidän ihan kotiseurakunnassa, niin me tuodaan terveisiä Helsingin yliopistossa opistosta tällä kertaa, jossa me kumpikin puurretaan nenäkirjassa kiinni ja yritetään pitää itsekuria yllä, jotta saadaan tehtyä lyhyessä ajassa meidän opinnot loppuun. Mutta ennen kuin me avataan Raamatut, niin pyydetään vielä, että Pyhä Henki on läsnä ja johtaa meitä. Rakas taivaallinen Pyhä Isä, mikä suuri kunnia meille onkaan, että me saamme näin sapattiaamuna kokoontua yhteen ja saamme elää vapaissa maissa, joissa me voimme palvoa ja kunnioittaa sinua. Herra, nyt kun me avaamme sinun sanasi, niin rukoukseni on, että Pyhä Henki on täällä läsnä ja ohjaa, että kaikki se, mistä me tänään puhumme, niin se voisi olla käytännön hyödyksi täällä Tukholman suomalaisessa seurakunnassa. Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen. No niin, en tiedä mitkä tunnelmat on Tukholmassa viime aikoina ollut. Ehkä vähän surulliset nyt, kun Ruotsi putosi jatkosta, ymmärrän oikein hyvin. Suomella on mennyt niin aika huonosti alusta asti, että me ollaan ihan iloisesti yllättyneitä, että olemme vielä mukana pelissä. Ja kovasti on taas siellä mediassa keskusteltu, että mikä meni pieleen ja mikä meni hyvin ja mikä onnistui. Ja mä katsoin tuossa eilen vielä, että mistä puhuttiin Ruotsin kohdalla, että mikä, kun se oli 16 NHL-tähden tiimi, eikö olekin? Kyllä, niin miten voi olla, että nyt tässä vaiheessa jo pudottiin pois? Suomi pelasi erittäin huonosti ensimmäisellä kierroksella Kanadaa ja Yhdysvaltoja vastaan, ja sitä spekuloitiin, että mistä se johtui. Ja Suomen kohdalla Jalonen, joka on Suomen joukkueen valmentaja, sanoi, että ne ensimmäiset pelit meni niin huonosti sen takia, että kaikki teki mitä ne halusi. Yhteiset säännöt oli, yhteiset sopimukset oli täysin unohdettu ja jokainen pelaaja pelasi sellaista yksikköpeliä. Ja Ruotsin joukkueen kohdalla niin on puhuttu sitä, että olisiko käynyt niin, että siellä oli vähän liikaa tähtiä mukana. Että olisikin pitänyt olla ihan muutama sellainen ehkä ihan oman sarjan pelaaja. Ja tämä on hirveän hyvä mun mielestä ajankohtaista nyt, kun ajatellaan tätä meidän Raamatun tutkistelua. Me puhutaan tänään tiimityöstä. Ja tiimissähän on sillä tavalla, että se on vähän vaikeaa, jos siellä on niitä tähtipelaajia. Eikö olekin? Jos joku ottaa sen koko estraadin ja haluaa niin kuin olla sen tehtävän ja muun tähti, niin se tiimi helposti kärsii siitä asiasta. Ja tällainen, sitten toisaalta taas tämmöinen yksinäinen susi, niin hirveän harvoin saa aikaan mitään semmoista hirveän pitkäaikaista tai pysyvää. Tuleeko teille Raamatusta mieleen ketään tämmöistä yksinäistä susta?
Elia,
okei. Okay. Oliko hän ihan yksinäinen susi? Hän ajatteli jollain.
Kyllä, niin. Hänen kokemuksensa oli se.
Kyllä.
Joo. Ja Jumala näki ja tiesi, ja näinhän se voi olla meidän pohjalla, että Jumala näkee ja tietää.
Aivan. Ja toinen mulla tuli mieleen Johannes Kastaja. Aivan. Mutta hänenkin ympärillään oli kuitenkin niitä opetuslapsia ja se oli vaan semmoinen hetkittäinen tehtävä. Mutta yleensä, kun me katsotaan Raamatua, niin me nähdään, että siellä toimitaan tiimissä. Mä haluaisin nyt kysyä teiltä tämmöisenä ensimmäisenä kysymyksenä, että minkä takia te olette valinneet olla osa tätä Tukholman suomalaisen seurakunnan yhteisöä?
No, minä ainakaan en ole itse valinnut, vaan Jumala on valinnut minut tänne.
Aha, okei. Okay.
Ihan täysin.
Okei. Okay. Minkä takia?
Minkä takia niin. Jumala on valinnut?
Niin, minkä takia ajattelet?
Hän rakasti mua ja hän halusi minulle hyvän seurakunnan.
Aivan. Ja nyt tämä viimeinen kommentti, mitä sanoit, eli hyvän seurakunnan. Mikä se tekee siitä seurakunnasta sen hyvän?
No minä kiersin niin kauan noita muita seurakuntia, enkä kokenut siellä hyvyyttä.
Okei.
Ja sitten kun mä astuin tänne, niin koin sen ystävällisyyden ja hyvyyden ja sen ilmapiirin täältä.
Okei. Elikkä siinä tässä ilmapiirissä on jotakin sellaista, missä on vetovoimaa. Se antaa, yleensähän me pidetään, meistä on kiva olla sellaisten ihmisten kanssa, jotka saa meidät kokemaan itsemme tärkeiksi. Eikö vaan? Sanotaan, että kaikkein miellyttävimpiä ihmisiä on ne, jotka niin kuin saa siitä toisesta jotakin semmoista esille, että hän on tärkeä ja hän on taitava, hän osaa ja on semmoinen arvostuksen kokemus. No niin, entäs muita syitä muilla onko teillä? Ole hyvä.
Yhteinen usko ja rakkaus sekä yhteistyö.
Aivan, yhteinen usko ja yhteinen rakkaus. Siellä oli vielä käsi, ole hyvä.
Niin, Jumala ihmeellisellä tavalla johti minun perheeni tänne Ruotsiin. Ja minä olen sitten joskus puhunakin, mutta niin lähtenin laajalti puhumaan. Ja sitten kun muutimme tänne, niin olin entinen adventisti, niin tietysti etsin sen seurakunnan, missä on adventisti. Mm,
aivan. Eli voisiko siitä vetää yhteenvetona, että meillä on myöskin tarve kuulua johon, meillä on tarve, että meillä olisi joku identiteetti. Ja me etsitään sitä seuraa, mikä tavallaan rohkaisee sitä meidän identiteettiä. Meillä on tarve olla rakastettu ja hyväksytty. Ja tässä on menestyvien seurakunnien avaimet itse asiassa, näissä asioissa. Se ei löydy mistään ihmeellisistä ohjelmista ja siitä, että pannaan paljon rahaa, vaan nimenomaan siitä, että se henkilö löytää siellä kodin. Ja nyt me puhutaan siitä, että millä tavalla tämä teidän seurakunta voisi olla tällainen koti näille ihmisille, jotka täällä Tukholmassa on. Mä en valitettavasti tiedä sitä, että kuinka paljon esimerkiksi Tukholmassa asuu suomenkielisiä ihmisiä. Joo, ole hyvä.
Meidän seurakuntahan kokoontuu, tai siis on niin kuin koottu eri ympäri Tukholmaa, että ei tää Tukholmasta niinkään monta ole, mutta pitkät on matkat, mutta yritetään aina tulla.
No niin, hienoa. Okei.
Meillä oli Esko.
Ai anteeksi, Esko, joo.
Ja onko siellä niinku Tukholman lääni?
Joo, kyllä.
Okei, no sit Tukholman läänissä on 55 000 suomalaista, oli jossakin sellainen tieto.
55 000?
Niin.
On niin vähän vaan.
Mä käsittelen, että Tukholman lääni, vaikka se Tukholman, mutta eikö se kyllä vaikuttaa vähän pienetä?
Se on tosi pieni.
Jos Ruotsissa on 300 tai 600 000 suomalaista, suurin osa on täällä tällä seudulla.
Okei, eli se on aivan valtava määrä ihmisiä.
Mm-hmm.
Eikö olekin?
Voi olla, että oli joku työssäkäyvien luku tai jotain muuta.
Joo, okei. Eli musta on ihan hyvä, että me käydään näitä tämmöisiä käytännön asioita myöskin lävitse tässä Raamatun tutkistelussa. Mä toivon, että tämän päivän tutkistelu motivoi teitä etsimään sitä teidän kohderyhmää ja seurakuntana. Ja myöskin se on hirveän tärkeää, että tiedetään, että missä se kohderyhmä on ja kuinka paljon niitä on. Ja myöskin se ikäluokka, minkä tyyppisiä ihmisiä on eniten nämä maahanmuuttajat. Joo.
Tämä juuri, että meitä yhdistää oma kieli.
Näin on.
Meillä on suomen kieli.
Kyllä.
Niin se on yksi myöskin tämmöinen kokoava asia.
Kyllä. Ja juuret on kuitenkin Suomessa, mikä varmasti on tärkeää. Vaikka olisikin tähän ruotsalaiseen kulttuuriin niin kuin sopeuduttu hyvin, niin kuitenkin ne juuret on siellä aivan. Sellainen vahvuus on teillä. No niin, sitten mun seuraava kysymys. on, minkälaisia suunnitelmia tällä seurakunnalla on näiden 300 000, sanotaanko, että jos puoletkin asuu tällä seudulla, niin minkälaisia suunnitelmia tällä seurakunnalla on näiden ihmisten tavoittamiseksi?
No, meillä on nyt semmoinen projekti käynnissä, että kerätään niillä paikkakunnilla, missä asut, niin osoitteita. Ja sitten me ajattelimme elokuun lopussa lähettää kirje, jossa on vähän kirjallisen raamatopiston kortin ja kertoa vähän, ketä me olemme.
Okay.
Meillä on ennenkin ollut tällaista, lähdimme myöskin kirjaan, se oli semmoinen kirjaprojekti, montako tietä taivaan. Ei kun mikä se nimi nyt oli sen kirjasta. Anteeksi? Kirjakristuksella, mutta sitten oli joku muu kirjakin.
Ketkä
pääsevät taivaaseen.
Joo, aha, okei, okay. Eli teillä on suunnitelmia, hienoa. Ja minkä takia, nyt sitten tässä toinen on asia, kun puhutaan tästä tiimityöstä. Mä en tiedä mitenkä, mä itse olin 3 vuotta Annankadulla pastorina ja sitten olin siinä nykyajassa vähän aikaa. Ja mä huomaan, että on semmoinen tietty tendenssi, mitä me tehdään, on se, että suunnitelmat tekee hyvin pieni ryhmä ihmisiä. Ja sitten se sama pieni ryhmä ihmisiä yrittää toteuttaa sitä suunnitelmaa. Jossakin vaiheessa ne ehkä vähän kertoo, että ollaan nyt tehty tämmöisiä suunnitelmia ja sitten kerätään kolehti, että saataisiin ne suunnitelmat tehtyä. Ja mä huomasin pastorina, että se on tuhoon tuomittu asia. Mä olin Vantaan ryhmässä ja siellä on aivan ihana semmoinen pikkuinen ryhmä. Ja mä ymmärsin, kun mä tulin siihen pastoriksi, että sinne olisi tarkoitus perustaa seurakunta. Ja kaikki ne suunnitelmat, mitä mä tein sen ydinryhmän kanssa, oli niin kuin siihen tähdätty. Mulla meni 2 vuotta ennen kuin mä tajusin kysyä niiltä ihmisiltä, että haluatteko te seurakunnan? Ja se vastaus oli, että ei he halua seurakuntaa. He haluavat, että heillä on se ryhmä, ja he saa sen ryhmän itsenäisyyden, mutta he haluavat kuitenkin niin kuin jäseninä kuulua niihin pääkaupunkiseudun suurimpiin seurakuntiin. Ja mä ajattelin, että mitenkä mä saatoin olla niin yksinkertainen, että mä niin kuin otin sen ihan itsestään selväksi, että se mistä minä olen innostunut, niin siitä muutkin olisi innostunut. Ja tämä valitettavasti meille joskus tapahtuu näin. Ja suunnitelmissa onkin hirveän tärkeää, ei pelkästään tiedottaminen, vaan se, että koko seurakunta omistaa ne suunnitelmat. Mitenkä se voitaisiin mahdollistaa? Mikä saisi teidät kokemaan, että tämä on teidän juttu? Haluaako tässä seurakunnassa kaikki olla mukana vai onko totuttu, että on se pieni ahkera ydinryhmä, joka tekee sen ja suunnittelee ja sitten myöskin hoitaa? Nämä on kaikki niitä kysymyksiä, mitkä mä oikeastaan jätän teille mietittäväksi, koska sen tulosten tehon kannalta se on hirveän tärkeää. Ja se ei tarkoita sitä, että kaikki tekee samaa tehtävää, mutta se tarkoittaa sitä, että jokaisella olisi paikka siinä suunnittelussa ja myöskin sen suunnitelman toteuttamisessa. Ja se tulee askeleittain niin, että lähdetään jostakin. Sitähän on myöskin jälkityö näiden ihmisten kanssa. Täällä on varmasti armolahjoja, niin kuin esimerkiksi nimenomaan siinä, että on ihmisiä, joilla on se armolahja, että ne oikein pystyy halaamaan sen henkilön henkisesti siihen yhteisöön mukaan, mikä on erittäin tärkeä armolahja. Ja sitä ei ihan kaikille välttämättä ole, mutta se on hirveän tärkeä asia. Katsotaan tuosta saarnaajan kirjan 4. luvusta. Luketaan jakeet 9-12. Kuka tahansa on löytänyt, niin voisi lukea ne. Saarnaajan 4:9-12. Lukekaa vain, jos olette löytäneet.
Kaksi on parempi kuin yksi, sillä kumpikin saa arvoistaan hyvän palkan. Jos kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksinäistä, joka kaatuu. Häntä auttamassa ei ole ketään. Ja jos kaksi makaa yhdessä, on molemmilla lämmin. Mutta kuinka yksinäisellä voi olla lämmin? Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti.
No niin, kiitos. Tämä Läksyn kirjoittaja on ottanut tämän Raamatun kohdan nimenomaan selventämään meille, että mitä hyötyjä on siitä, että tehdään työtä yhdessä, nimenomaan yhdessä. Mitäs periaatteita täältä löytyy? Aivan. Kyllä, kyllä. Jos toinen meinaa kaatua, niin toinen pystyy kiskoon ylös. Mulla on yhden mun parhaan ystävän kanssa sellainen traditio, että me käydään joka kesä tuolla Lapissa aina vaeltamassa. Tänä vuonna me ollaan menossa Haltitunturille ja toivottavasti myöskin ehditään käydä siellä kolmen valtakunnan pisteessä. Siellä ei ikinä vielä käyty. Tuossa muutama kesä sitten me oltiin Saariselällä siellä Korvessa ja pikkasen eksyttiinkin ja otettiin mukamassa oikotie ja se meni ihan keskeltä suota. Meillä oli ne painavat rekat päällä ja kun me pohdittiin, että miten me päästään sen suon yli, niin mun kaveri hyppäsi semmoiselle mättäälle. Ja sitten se oli siellä painavan rinkkansa kanssa siellä mättäällä. Siinä oli varmasti semmoinen vähän yli metrin väli. Ja tajusi, että ei hän pysty tästä menemään eteenpäin eikä sivulle eikä millekään, että on pakko tulla takaisin. Ja sitten hän laittoi sen sauvansa, semmoisen tukisauvan, mikä hänellä oli sitä kävelyä auttamassa, niin se upposi sinne suohon ja hän kaatui niin kuin semmoisen kummalliseen asentoon siihen suohon. Ja mä meinasin, mun tuli hirveä kauhe, että miten mä ikinä saan hänet sieltä pois. Ja kumpikin rukoiltiin ja mä ensin rinkka yritettiin saada tietenkin selästä pois ja muuta. No sit saatiin hänet, mutta hän ehti aika pitkälle sitten pahemminkin upota sinne suohon. Mutta esimerkiksi siinä oli tilanne, että jos hän olisi ollut yksin, niin hän ei olisi sen rinkan kanssa sieltä suosta ylös päässyt. Siinä ei olisi ollut mitään käytännön mahdollisuuksia. Ja samalla tavalla seurakuntatyössä, jos on hirveän muutaman harteilla, siellä tulee hetkiä, että se on tosi raskasta tehdä ja tulee epäilyksiä koskien omaa kutsumusta, tulee epäilyksiä koskien omia kykyjä ja paholainen on kauhean taitava muistuttamaan meistä kaikista meidän epäonnistumisesta ja muusta. Ja ne on ne hetket, kun me tarvitaan toinen toistamme rohkaisemaan, viemään sen huomion pois omasta itsestämme ja Jeesukselle siihen, mitä Jeesus voi tehdä. Ja sen takia Jeesus ei jättänyt minkään paikalliseurakunnan työtä yhden henkilön tai kahden henkilön harteille, vaan tarkoitus on se, että sitä tehdään yhdessä. Ja katsotaan sitten vaikka tuosta apostolien tekojen 16. luku ja sieltä jakeet 14 ja 15. Tämä on yksi mun lempikertomus. Ja se johtuu siitä, että ensimmäinen pakana kristitty oli nainen. Ja se on mun mielestä kans hyvin arvokas asia. Mä oon miehen kanssa monta kertaa käyty siellä joella, missä tää Lyydia kastettiin. Katsotaan apostolien tekojen 16, 14 ja 15.
Meitä kuuntelematta oli myös muuan Lyydia, Jumalaa pelkäväinen nainen, joka oli kotoisin työkirjoittaja. Eli kauppaan purkuri kantaa. Herra avasi hänen kylänsä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali.
Mm-hmm. Entä sitten, onko jae 15, oliko? Oletko sen jo?
15 ja 16. Ja hänen perhekuntansa kasvatti.
Joo.
Hän sanoi sitten meille, jos kerran pidätte minua Herraa uskovana, tulkaa kotiin ja jääkää vieraiksi. Mm-hmm. Hän vaatimalla vaati meitä tulemaan.
Okei. Okay. Minkälaista tukea Lyydia antaa näiden jakeiden mukaan?
Hän oli vieraan varainen, ainakin tässä tulee se.
Kyllä.
Koti oli avoin, tulkaa.
Kyllä, kyllä. Myöhemmin mun mies näyttää teille kuvia, niistä varmaan tulee tältäkin alueelta just kuvia, niin te näette, minkälaista se matkustaminen silloin oli. Sitä mentiin pitkin kuumia pölyisiä tietä, päivätolkulla Paavalikin meni. Ja eilen illalla, kun meillä oli naapurissa oli semmoinen suomalainen kaveriporukka, tosi mekastava. Ja sitten kun pikkasen ne ottaa, niin sitten ne puhuu niin kovaa ja räyhää. Ja me ruvettiin miettimään sitä, Paavalia. Minkälaisissa uhissa Paavali oli koko ajan, kun hän kävi? Oli rosvoja, oli villieläimiä, oli vaikka mitä he joutui niinku pelkäämään. Et se, mitä me sanottiin toinen toiselle, että tämä nyt on pientä, että tuolla vähän naapurissa joku räyhää. Et jos oltaisiin Paavalin kengissä, niin asiat olisi paljon pahemmin. Mutta Lydias oli herkkyyttä niinku tunnistaa, mitä nämä apostolit tarvitsivat, ja hän tarttui siihen semmoiselle hyvin käytännön tasolla. Ei mennyt vaan taputtamaan selästä, että olipa Paavali hyvä saarna, että minäkin tosiaan tuli nyt hyvään ratkaisuun tässä, vaan hän tarttui siihen heidän tarpeeseensa. Katsotaan toista jaetta. Siinä on myöskin jakeet 33 ja 34 samassa luvussa, eli apostolien tekojen 16, 33 ja 34.
Heti paikalla keskellä yötä vanginvartija otti heidät hoiviinsa ja pesi ruoskaniskujen haavat, ja hänet ja hänen perheensä kastettiin heille. Hän vei heidät kotiinsa ja katsoi heille ruokapöydän, ja yhdessä koko talonväkensä kanssa hän riemuitsi, kun nyt uskoi Jumalaa.
Aivan ihana jae. Mikä ilo tämän vanginvartijan sydämeen on tullut. Ja hänhän muuten itsensä, oman henkensä ja oman työpaikkansa tässä laittoi alttiiksi. Vei vangit omaan kotiinsa ja hoiti heitä näin. Ja siinä kanssa hän tarttuu siihen käytännön tehtävään, mikä siinä on käsillä. Ja hoitaa näitä apostoleja ja heidän haavojansa. Eli nämä on hirveän tärkeitä armolahjoja. Kuuluu osa sitä tiimityötä. Ja joskus, mä sanon nyt me, koska mä tiedän, että tämä on yksi semmoinen, jos on hyvin semmoinen kolerinen johtajatyyppi, joka tykkää organ, mä rakastan suunnitelmia, mä rakastan nähdä niitä paperilla ja tästä tänne näin ja sitten näin. Ja siinä on joskus hirveän helppo unohtaa just tämmöiset armolahjat, jotka oikeastaan on käytännössä tärkeimpiä kuin ne kaikki johtamisen armolahjat, ne puhumisen armolahjat ja ne opettamisen armolahjat. Koska näillä on paljon, näillä käytännön armolahjoilla on se paljon pidempiaikainen vaikutus siihen, että pysyykö ihmiset seurakunnassa vai ei. Tiedättekö, mikä on se kriisikausi? Jos sanotaan, että joku teillä on näitä kirjaopiston kortteja, onko Ruotsissa näitä tämmöisiä leirejä sitten kanssa vai?
Ei.
Ei ole.
Sehän on ollut.
On ollut.
Ruotsalaisella seurakunnalla on Westerlingissä.
Mutta suomalaisella ei ole. Okei. Okay.
Voisiko siinä tehdä? Me olemme siellä leirillä pitkän
niin.
aikaa.
Aha. Mä mietin, että voisiko siinä tehdä yhteistyötä suomalaisen kirjaopiston kanssa ja kutsua näitä henkilöitä sinne Suomen leireille. Niin. Siinähän on, monia kastetaan aina näillä leireillä, mutta sitten saattaa käydä niin, että kahden vuoden kuluttua kukaan ei tiedä enää, että missä nämä ihmiset on. Niin mikä teidän mielestä on se herkkyyskausi sellaisella vasta uskoon tulleella? Ole hyvä.
No heti sitten, kun on liittynyt seurakuntaan ja kastettu ja Jeesus on oma henki. Siitä lähtien se on huolestunut.
Kyllä. Pitää muistaa, että ne on niin kuin pieniä vauvoja, nämä vasta uskoon tulleet. Että ei pientä vauvakaan jätetä ilman huolenpitoa. Joo, ole hyvä.
En tiedä tuosta aikamäärästä mitään, mutta joku on sanonut sitä, että seurakunnassa pitäisi olla 6 ystävää, niin silloin siellä pysyy.
Joo.
Sitten siitä taas joku muusta sanoo, että kun kuolee, niin sen tarvitaan 6 arvonkantajaa. Näin ei mitenkään liity toisiinsa, mutta kuitenkin mun täytyy seurakunnassa täytyy olla ystäviä.
Kyllä, ihan semmoisikin. Luottaa semmoisia hyviä ystäviä. Kyllä, aivan. Joo, sitä sanotaan, että se on se ensimmäinen vuosi. Jos siinä ei tule tämmöistä niin kuin liimautumista, että löytää näitä ystäviä, niin sitten kahden vuoden kuluttua nämä yleensä häipyy. Nämä muut. Ja mun mielestä se on vielä pahempaa kuin jos he eivät olisi koskaan liittyneetkään seurakuntaan, koska se on niin kuin rokote uskontoa vastaan tulevaisuudessa. Joo, ole hyvä.
Siinä on 2,5 vuotta. Uusi henkilö, hänelle pitäisi löytyä jotain tehtäviä seurakunnassa. Kun tekee jotakin, niin silloin siellä paremmin viihtyy. Sitten taas on sellaisia, tulee uusi jäsen, joka on hyvin tehokas. Sitä tarvitaan niin paljon, että muutaman vuoden päästä hän jättää sen vuoksi seurakunnan, että hän ei enää jaksa olla siellä. On sellaisia ystävällisiä henkilöjä, jotka ottavat vastaan tehtäviä, kun näkee, että hän tekee hyvin. Taas pidetään vaikka hoitaa myös tämän tehtävän ja niin edelleen. Ja sitten jossakin vaiheessa tulee sitten sellainen stoppi.
Kyllä, se on hirveän totta. Kyllä. Kyllä, ja sitten myöskin, että liian varhain asetetaan hyvin vastuunalaiseen tehtävään. Et meillä on seurakuntakäsikirja kyllä niin hyvä, ja mä ihmettelen, että miksei sitä seurata. Et mä oon nähnyt tapauksia, missä on vasta uskoon tullut, niin asetettu vanhimmaksi. Sitä kesti noin 1,5 vuotta. Tämä ihminen jätti seurakunnan ihan kokonaan. Koska hän ei edes vielä ollut tarkkaan, ja se argumentti oli, että hän oli tullut ja että hän on ollut uskossa jo kauan aikaa toisessa seurakunnassa. Mutta adventismi on kuitenkin hyvin erilainen. Tämä on hirveän semmoinen niin kuin elämää mullistava, kun se muuttaa tavallaan myöskin elämän tapaa ja vaikka mitä. Niin se on liian pian, ei pidä laittaa hyvin vastuunalaiseen tehtävään. Tässä maanantain läksyosiossa puhutaan taas tästä suunnittelemisesta ja siitä, että et se on virhe, että vain muutamat suunnittelee. Et se on virhe, kun on näitä ydinryhmiä, jotka vaan pelkästään suunnittelee seurakunnan toimintaa. Ja mä korostan tätä nyt vielä uudestaan, koska kun te teette suunnitelmia, niin tavalla tai toisella otettaisiin huomioon. Tässäkään ei ole kauhean iso seurakunta, mitä mä näen. Että se ei ole ihan, jos on 300 ihmistä, niin on vähän vaikeampi niin kuin selvittää, että mistä ihmiset on innostuneita ja mikä on heidän henkilökohtainen visio paikallisseurakunnalle. Mutta täällä ei ole niin monta, että se olisi mahdotonta selvittää ja ideoida yhdessä, että mitä me halutaan saada aikaiseksi ja mikä on se visio. Ja rukouksessa yhdessä etsiä Jumalan tahtoa ja sitä, mikä on näiden suomenkielisten tällä alueella elävien suurin tarve. Ja sitten tässä puhutaan myös tästä näin, että se on oikeastaan ihan väärin kantaa yksin sitä vastuuta. Joskus, mä kutsun sitä tämmöiseksi marttyyrikompleksiksi ja sitä näkee aina silloin tällä. Ja mä oon itse kärsinyt siitä kerran, kunnes mä huomasin, että kauhean, tämähän on mun ihan oma vika. Ei tässä nyt voi ruveta marttyyriksi, kun tämä on mun oma vika. Eli se tarkoittaa sitä, että yksi henkilö kantaa sen taakan. Ja sen taakan myöskin, että se asia niin kuin suoritetaan. Jostakin syystä se henkilö ei osaa delegoida. Tai sitten se kokee, että tai sitten se on sellainen henkilö, että se kokee ehkä, että ne toiset ihmiset niin tekee se vähän liian hitaasti, tai ne tekee se vähän ehkä liian eri tavalla, ja sen takia se päättää, että hän tekee se itse. Ja ne motiivit on täysin puhtaat ja kauniit, mutta se ei vaan yksinkertaisesti toimi sillä tavalla. Ja sitten tulee semmoinen marttyyrikompleksi, että minä aina teen kaikkia. Mä oon aina vaan, kukaan muu ei täällä välitä Jumalasta. Joo, ole hyvä.
Täytyy muistaa, että ihmisiä on kauhean monenlaisia. On myös ihmisiä, joilla on ihan tämmöisiä diagnooseja lapsuudesta asti. On Aspergeria ja ADHD ja tämmöistä, jotka eivät pysty tämmöiseen ryhmätyöhön. Monestikaan näillä ongelmilla.
Kyllä. Tosi hyvä huomio. Kyllä. Kyllä, ja sitten jos heille löytyisi jotain semmoista, mihin he sitten pystyisivät. Tämä on haaste, näitä on paljon tällaisia. Ole hyvä.
Niin, ajattelin, että hyvin tärkeää on se rukous, että Jumala saa johtaa ja Jumala saa niin kuin antaa meille ne vihkeet ja vihkeet.
Kyllä, se kokemus, että Jumala on kutsunut meidät tähän työhön, eikö vaan? Nyt mä oon tämmöisessä siirtymävaiheessa omassa elämässäni ja mietin, että mitä tapahtuu sitten, kun opiskelut on loppunut, mitäköhän sieltä tulee sieltä piirikunnasta tai muualta, mitä yllätyksiä, niin se on oikeastaan mulle ihan sama. Mä mielellään teen ihan mitä vaan. Mutta mikä on tärkeää on se, että siinä täytyy olla se kokemus, että tämä on Jumalan sinulle antama tehtävä. Jos se tuntuu vaan, että se on ihmiset, että okei, tässä nyt on puutos, että tee nyt tätä näin, ja, niin silloin sitä ei pysty tekemään, mutta sillä ei oikeastaan mun mielestä väliä, mikä se tehtävä on, jos se kokemus on, että tämä on sinulle Jumalalta annettu. Ja silloin sen tietää, että vaikeuksien kautta ja tietenkään se ei koskaan helppoa, niin Jumala siunaa sen, jos hän on sen kutsun tehnyt. Kyllä. Joo, ja tosiaan tämä oli oikein hyvä kommentti, että meillä on paljon erilaisia persoonia. Ja kaikille ei sovi se kaikki. Ja kun mä puhun tiimityöstä, niin mä en puhukaan siitä, tai mä en tarkoita sitä sillä tavalla, että kaikki pitäisi aina tehdä yhdessä. Mutta mä haluan korostaa tätä, mitä tässä maanantaina kodostetaan kuitenkin, että se suunnitelma, jokainen kokisi, että se on heidän. Ymmärrättekö te tämän eron? Et sitten siinä sen suunnitelman toteuttamisessa voidaan tehdä oman persoonan mukaan ja eri tavalla. Mutta se pitäisi olla koko seurakunnan omistama. Mutta se tulee hirveän raskaaksi ja se ei oikein sitten tuota loppujen lopuksi kauheasti mitään tulostakaan. Ja mä ymmärrän, että ihan maailmanlaajuisesti meidän adventtikirkossa on ymmärretty se, että tämä on ollut ehkä yksi meidän ongelma. Että missä adventtisanoma menee hirveän nopeasti eteenpäin, sehän on tuolla Etelä-Amerikassa ja tällä hetkellä itse asiassa Yhdysvalloissakin maahanmuuttajien keskuudessa. Mutta siellä ollaan hirveän aktiivisesti mukana. Siellä ihmiset kokee, että se on heidän juttunsa. Että se ei ole vain pappien juttu tai työntekijöiden juttu, vaan nimenomaan heidän juttunsa. Katsotaan tuo Matteuksen evankeliumin 10 jakeet. Oliko se niin, että 5 yli lopetetaan tämä? Joo. Matteuksen 10, 2-4. Lukekaa ihan vaan. Tämä on vaan lista itse asiassa näistä nimistä. Tarviiko tätä lukeakaan? Mutta tässä Matteus oikein valitsee niin kuin luetella nämä ihmiset, ketä Jeesus kutsui. Nämä ovat niiden 12 apostolin nimet ja sitten hän luettelee ne nimet. Minkä takia, mitä merkitystä oli sillä, että Jeesus valitsi nämä opetuslapset ja kutsui? Jeesuksella oli paljon muitakin opetuslapsia, mutta hän nimeltä kutsui tämän ydinryhmän. Ole hyvä.
Ja ajattelisin palata tuohon, että niitä oli 12. Ja oli ensinnäkin hyvin tärkeää tälle jatkuvuudelle, pelastussuunnitelman jatkuvuudelle, että on 12, koska oli 12 sukupuntaa. Ja sielläkin oltiin, heidät oli valittu Jumalan kutsusta, ei omasta. Abraham kutsuttiin ja valittiin, hänen jälkeläisensä kutsuttiin ja valittiin. Ja sitten 12 sukukuntaa ja nyt on 12 apostolia myös.
Mm-hmm. Joo, kyllä. Siellä on tietyt numerot Raamatussa, mitkä toistuu jatkuvasti, kyllä. Anteeksi, rouva. Joo, ole hyvä.
Niin, no. Tässä oli, että nämä 12 Jeesus lähetti ja käski, että sanoi, älköön tienne viekö pakanan luokse, älkääkä mitään samarialaisten kautta, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen paroteitten lammasten tykö. Siis työ oli jaettu.
Mm-hmm. Aivan, kyllä. Ja nämä 12 oli nimenomaan kutsuttu tekemään työtä siellä omassa joukossa. Ja myöhemmin sitten Paavali kutsuttiin pakanian kanssa. Oliko takana? Joo, ole hyvä.
Niin, nythän siis Jeesus tunnisti nämä ihmisinä, millaisia ne ovat.
Mm-hmm.
Ja sillä perusteella hän sitten valitsi, koska hän tuntee ja tietää, Jumala tuntee ja tietää meidän luonteemme ja kaikki mitä meistä on, millaisia me olemme. Niin sillä perusteella hän varmaan myös näitä opetuslapsia valitsi.
Kyllä, ja hyvin eri luontoisia. Sieltä varmaan löytyy meidän jokaisen luonnetta vähän joku kuvaava henkilö. Se on hirveän lohduttavaa. Että he ei ollut millään tavalla täydellisiä ihmisiä, täynnä virheitä, tekivät niitä jatkuvasti. Pietarinkin luonteen piirre semmoinen hyvin vähän kiivas ja myöskin tämä taipumus. Jotkut varmaan sanoisivat, että Pietari on diplomaatti, mutta raamattu ei kuitenkaan anna siitä kauhean hyvää kuvaa siitä, mitä Pietari teki apostolien teoissa, kun hän tavallaan ei halunnut loukata niitä juutalaisia. Niin sitten hän loukkasi tavallaan pakanakristittyä. Muistatteko te sen kertomuksen? Ja Paavali on siitä sitten hänelle vähän kiukkunen. Mutta tämä Pietarin luonne tällainen, että Pietari, vaikka hän on hyvin äkkipikainen, niin hän ei kuitenkaan tunnu pitävän tämmöisestä konfrontaatiosta, niin kuin hän petti Jeesuksen. Hän ei uskaltanut tunnustaa, että hän oli seuraaja. Ja sitten apostolien tekojen aikana, niin hän tuntuu niin kuin korottavan niitä juutalaisia lakeja, vaikka juuri on puhuttu Paavalle ja muiden kanssa, että pakanakristittyjen ei tarvitse ympärileikkauttaa itseänsä ja joitakin juutalaisia tapoja seurata. Minä luonteenpiirteet kuitenkin seurasi näitä ihmisiä oli heistä, ja se on minusta kauhean lohduttavaa, että heistä ei tullut koskaan täysin täydellisiä, vaikka he oli nähnytkin Jeesuksen. Joo, ja sitten mikä tässä on mun mielestä mielenkiintoista tässä apostolien kutsumisessa on se, että Jeesus varustaa heidän siihen työhön. Hän ei vaan sano, että mene. Toisessa paikassa sanotaan, että hän antoi heille vallan ajaa ulos pahoja henkiä, parantaa sairaita, tehdä ihmeitä. Joo.
Joo, tässä vaan näiden opetuslasten valinnasta niin joku henkilö, joka oli perehtynyt yritysten henkilövalintoihin, ja sanoi, että tämä joukko oli kyllä mahdollisimman huono, että ei hän ainakaan olisi tällaisia henkilöitä valinnut, kun tietää, mihin tehtäviin he myöhemmin joutuivat.
Aivan. Eikä varmaan ehkä olisi ollut tämmöisen tiimityönkään mitään parhaita mahdollisia nimenomaan, koska he riiteli jatkuvasti siinä vielä matkalla. Oli ollut jo 2 vuotta ainakin Jeesuksen kanssa, niin edelleen he riiteli keskenään. Ole hyvä.
Niin kyllä kerrotaan, että Johanneskin oli hyvin kunnianhimoinen ja Ukko se jokin näin poikia, mutta kyllä Jeesuksen seurassa Johannesta, mitä lähempänä hän Jeesusta oli, ihaili ja katsoi, kyllä hän muuttui. Mä ajattelin, mitä hän sai. Johannes sai ilmestyksen Jeesukselta ilmestyskirjassa. Hän oli rakkauden apostoli.
Kyllä, tästä Ukkosen pojasta tuli rakkauden apostoli, aivan. Kyllä, mutta tämä varustaminen on mun mielestä hyvin tärkeää. Joskus ja sitten sehän tulee apostolien teoissahan tulee esiin sillä tavalla, että näiden henkilöiden päälle laitettiin kädet. Seurakunta tunsi sen pyhässä hengessä, että Jumala on valinnut nämä ihmiset johonkin tiettyyn tehtävään, ja he halusivat osoittaa sen tukensa siunaamalla heidät. Ja joskus me tehdään ihan päinvastoin, varsinkin pappien kohdalla suoraan sanottu, että vihkiminen on niin kuin palkinto hyvin tehdystä työstä, eikä varustaminen sitä työtä varten. Tämä on ihan päälaellaan. Mä tiedän, kun me oltiin tuolla Kyproksella asuttiin, niin siellä oli yksikin pastori, kun hänet vihittiin juuri ennen kuin hän jäi eläkkeelle. Hän oli ollut jo, mä en muista kuinka monta kymmentä vuotta pastorina, niin sitten vihittiin. Eli se oli niin kuin osoitus tavallaan, että olet nyt tehnyt, nyt arvostamme tätä työtä, mitä olet tehnyt. Mutta se pitää olla just päinvastoin. Jos työnantaja valitsee pastorin työkseen, niin silloinhan se täytyy heti varustaa siihen, eikö vaan? Sano, että nyt. Tietenkin ensin pitää, on selvää, että hänellä on se kutsumus siihen työtään. Ja sitten varustetaan tämä henkilö siihen työhön ja tuetaan häntä siinä matkalle. Ja tällä tavalla tässä Uudessa testamentissa toimittiin. Ja siinäkin on mielenkiintoista se, että myös Juudas Iskariot varustettiin. Oletteko tullut ajatelleeksi, että Juudas Iskariot ajoi siellä ulos pahoja henkiä ja paransi sairaita. Jeesus ei tehnyt mitään semmoista niin kuin valintaa siinä kohdassa, että noi on nyt sen arvoisia ja tuo ei ole sen arvoinen. Hän varusti kaikki. Nyt mä haluaisin kysyä teiltä vielä, kun me ruvetaan tässä lopettelemaan, että mitä, näettekö te mitään sellaista, tässä on nyt muutama päivä jäänyt lukematta, mutta ehkä te olette kotona katsoneet myöskin tätä läksyä. Tässä vielä puhutaan siitä, että jokaisella on oma tehtävä tässä työssä. Ja sitten tässä puhutaan ykseyden tärkeydestä. Ja tosiasiahan on se, että jos ei tehdä lähetystyötä, niin sitten taistellaan jostakin asiasta. Niin se yleensä käy. Sitten on aikaa tapella siitä, että pitääkö olla siniset verhot vai vihreät verhot kirkossa. Ja onko piirikunta vai onko unioni, seurakunta, organisaatio vai mikä on. Et silloin kun ihmiset on aktiivisesti lähetystyössä mukana, niin silloin sellaiset toisarvoiset seikat yleensä automaattisesti jää syrjään. Mutta silloin kun meillä ei ole kiire lähetystyössä ja meillä ei ole hätä ihmisten ympärillä olevista ihmisistä, niin silloin me helposti takerrutaan sellaisiin epäolennaisiin kohtiin. Onko teille jäänyt nyt tässä mitään sellaista, mitä te voisitte laittaa käytännössä toteuttaa täällä teidän seurakunnassanne. Mä jätän tämän teille nyt mietittäväksi, mutta siellä perjantaina, jos teillä on ne läksyvihot, niin te voisitte vähän katsoa. Mulla on tässä englanninkielinen, niin mä en ole ihan varma, miten näitä on käännetty. Näette ne ruotsinkielisestäkin kuitenkin, mutta tässä on nyt tämmöinen ihan tiivistelmä näistä suunnitelmista, mitä seurakunnat tekevät. Eli ensin kun ruvetaan tekemään sitä suunnitelmaa, mietitään ensin, että mitä me halutaan niin kuin saavuttaa. Pitää olla joku päämäärä. Ja sitten, jos ei ole nimittäin päämäärää, niin sitten ei kyllä tule tuloksiakaan. Se on vähän niin kuin ampus tuonne ilmaan ja toivoisi, että joku lintu sieltä putoaa alas, kun tarpeeksi kauan tuonne ammuskelee. Mutta suunnitelmat pitää olla. Ja ensin kun sitä suunnitelmaa mietitään, niin mietitään, että onko meillä siihen varaa. Ihan käytännössä. Onko tarpeeksi rahaa toteuttaa se? Onko se saavutettavissa sillä henkilömäärällä, mitä meillä on? Vai ollaanko me haukkaamassa vähän pikkasen liian iso pala? Ja sitten mietitään sitä, että voidaanko sitä ylläpitää. Että ei käy sillä tavalla, että alussa innostutaan kauheasti, mutta sitten se pitkäjännitteisyys loppuukin. Ja sitten, onko meidän suunnitelma semmoisessa muodossa, että sitä voidaan jälkeenpäin arvioida. Eli se pitää olla jonkinlaisessa mitattavassa muodossa. Ja sitä voidaan arvioida, ettei tehdä samoja virheitä uudestaan. Että voidaan seuraavalla kerralla käyttää sitä, mikä toimi. Ja voidaan mennä sitten eteenpäin. Eli mä sanoisin yhteenvetona, että tämä läksy haluaa muistuttaa meitä siitä, että me ei käydä seurakunnassa vaan pelkästään sen takia, että meillä on täällä hyvä olo. Että seurakunta ei ole klubi. Se ei ole semmoinen kiva klubi, mihin me tullaan muistuttaa itseämme ja toinen toistamme kerran viikossa, että on muitakin, jotka ajattelee samalla tavalla. Ja onpa onneksi yksi paikka, missä voi puhua semmoista kieltä, että kaikki ymmärtää semmoista hengellistä kieltä ja muuta kieltä. Vaan seurakunnan perusolemukseen kuuluu se, että se jollakin tavalla se into leviää sinne ympäristöön ja se seurakunta kasvaa. Nämä on ne haasteet, mitä mä haluaisin jättää teille. Joo, ole hyvä.
Tuli mieleen, että olisi hyvä, että päätökset tehtäisiin sellaisista asioista, mitä toimitaan niin yhdessä,
kyllä,
eikä vain osa. Ja loppu jää niin kuin tänne seurakunnan saliin ja sitten kuuntelee, mitä on päätetty. Että se ei saisi olla sillä.
Ei, nimenomaan sitä mä en halunnut tänään sanoa. Tämä on nimenomaan sitä, mikä tarkoittaa se, että se on niin kuin koko seurakunnan omistuksessa se suunnitelma. Se on ainoastaan voi olla, että siinä ollaan yhdessä tehty. Ja tämä tosiaankaan ei näytä niin isolle seurakunnalle, että se olisi mahdotonta täällä toteuttaa. Tällainen, että kaikki voi olla. Sitten jokainen tietenkin, kun lähdette tämmöiselläkin ryhmällä suunnittelemaan, niin ymmärrätte, että siinä täytyy olla paljon joustovaraa, kun on ideoitu, niin sitten täytyy näiden periaatteiden mukaan valita se, mikä voidaan käytännössä toteuttaa. Ja tähän mä lisäisin, että Herra, meitä armahtakoon. Se ei ole helppo, kun on eri persoonallisuuksia, mutta se on äärimmäisen mielenkiintoista. Ja se on äärimmäisen mielenkiintoista nähdä, miten Jumala tekee työtä. Ole hyvä.
Tärkeintä on rukous ja Jumalan edessä. Jumalalta viisautta pyytäminen.
Kyllä.
Että se kaikki tapahtuu rakkaudesta. Niin.
Kyllä, ja nöyrällä mielellä.
Kyllä.
Kyllä.
Ohjatusta.
Kyllä. Ja se voi olla, että on mielessä joku idea, joka ajattelee, että tämä on aivan niin mahtava idea, mikä minulla on. Ja sen tuo seurakunnan eteen, mutta seurakunta ei sitä näekään sellaisena kuin itse sen näkee. Siinä tarvitaan myös nöyryyttä hyväksyä se, että nyt ei ole tämän mun idean aika. Että jos tämä Jumalasta on, niin sitten kyllä tämä ajatus sitten jollakin tavalla saa sijaan, mutta sitä ei voi niinku pakottaa kuitenkaan toisille, sitä ajatusta. No niin, hiljennytään vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen pyhä Isä, kiitos siitä, että me ollaan saatu Raamatussa muistutus, että sinun suunnitelmasi on, että me toimimme yhdessä omien persoonamme mukaan. Ja Jeesus, tahdon siunata tätä seurakuntaa nyt ja pyydän, että kun täällä tehdään suunnitelmia, niin ihmiset kokisivat, että heillä on oikeus ja rohkeutta ilmaista se, ne ajatukset, mitä olet tuonut heidän mieleensä. Että täällä sitten yhdessä voitaisiin löytää se linja, mitä halutaan, miten halutaan toimia. Ja että tästä tulisi oikein tehokas seurakunta tavoittamaan nämä Tukholman läänin suomenkieliset ihmiset tavalla tai toisella. Kiitos Jeesus, että sä olet luvannut, että sinä annat meille apua ja viisautta, kun meiltä sitä puuttuu. Ja me nöyrällä mielellä tunnustamme tänä aamuna, että me emme tiedä läheskään kaikkea ja me tarvitsemme sinun apuasi kaikessa, myös suunnitelmien tekemisessä ja niiden toteuttamisessa. Jeesuksen pyhässä nimessä. Thank you.
ennen kuin pidämme tässä pienen paussin, muutama ilmoitus. Viime sapatin uhrilahja tuotti 885 kruunua ja 5 euroa. Ja tänään välittömästi saarnatilaisuuden jälkeen meillä on yhteisruokailu. Ja kello 13.30 pyrimme aloittamaan iltapäivätilaisuuden, jossa veli Janis kertoo sanoin ja kuvin Paavalin lähetysmatkasta. Tulevan viikon torstaina kello 14 on soluryhmän raamatun tutkistelu jälleen. Ja ensi sapattina ei ole saarnaa, vaan on pidennetty raamatun tutkistelua. Ja muistutan vielä, että ne, jotka ovat kiinnostuneita lähtemään Westerengissä pidettävään elävä seurakuntapäiviin, päiville 13-16.6. ilmoittaudu unionin konttoriin ennen 1.6. mennessä. Ja nyt pidämme 5 minuutin paussin ja tuuletamme ennen kuin aloitamme saarnatilaisuuden.